อยู่ที่การบริหารจัดการที่ดีอันนี้ขอพูดเลยว่าถ้าแก้ปัญหาเรื่องการจัดการไม่ได้เนี่ยอย่าฝันว่าจะแก้ปัญหาเรื่องไซเบอร์ได้อันนี้คือแฟกต์ที่ World Economic Forum ค้นพบมาหลายปีแล้ว
ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชัวร์ก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับนี่คือซีรีส์ The Cyber Mindset ครับเราอยู่กับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Asis Professional Center จำกัดและบริษัทไซเบอร์ก่อนจำกัดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับโยครับคุณผู้ฟังครับ
ครับตอนก่อนหน้านี้ก็เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะในเชิงของCyber Outlook นะครับที่ทาง World Economic Forum ได้มีการวาดไว้นะครับว่าณปี2024มีอะไรที่จะเกิดขึ้นถือว่าเป็นความเสี่ยงบ้านนะครับเป็น Cyber Risk แล้วอาจารย์ก็ได้ขยายความด้วยว่าใน5ด้านนั้นมีทฤษฎีหรือมีแนวทางจากทั่วโลกนะฮะเขาแนะนำอะไรกันอย่างไรนะครับแล้วก็เป็นสถานการณ์ประมาณไหนแต่ว่าในเชิงปฏิบัตินะครับเราควรจะทำอย่างไรวันนี้อาจารย์บอกว่าจะมาลงลึกในเรื่องนี้ให้เราฟังกันครับเชิญครับอาจารย์ครับ
ครับวันนี้คุณโยก็เป็นดำริของคุณโยนะว่าพอเรารู้ภัยรู้เทรนแล้วเนี่ยเรามักจะกลับมาถามถึงวิธีการแก้ปัญหาใช่ไหม
ครับ
ที่เป็นระบบนะผมอาจจะพูดถึงไปสามส่วนได้ไหมคุณโย
คร
ับ คือส่วนแรกเนี่ยเป็นยูนิตที่เล็กที่สุดก็คือครอบครัวตัวเราแล้วก็ญาติที่ปกติการเราเนี่ยลูกพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะ family unit ว่าจะต้องทำยังไง
คร
ับ ดีไหมฮะแล้วก็
ดีครับ
ไปแน่ขององค์กรทุกคนอยู่ในองค์กรผมอยู่ในเอสิตคุณโยอยู่ในสมทองค์กรคุณโยและผมเนี่ยควรต้องปรับยังไงอันนี้มันองค์กรมันจะปรับได้เนี่ยมันขึ้นเดียวคุณโยกับผมหรือเปล่ามันอาจจะไม
่ใช่ไม่ใช่
แต่อาจจะอยู่ที่ผู้บริหารทั้งหมดบอร์ดซึ่งต้องท็อปดาวลงมาไอเราไปเย้ยๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบโอเคแต่ไม่มีอะไรเกิดเปลี่ยนแปลงถูกไหมคุณโยอยากให้หลายอย่างในองค์กรคุณโยเปลี่ยนแปลงไหมผมด้วย
ก็อยากเปลี่ยนใช่คร
ับ แต่มันไม่ง่ายใช่ไหมที่ฝันมา2 ปียังไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่ามันต้องมีคนทุบมาคนทุบก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งใช่ไหมอย่างเบอร์หนึ่งบริษัทผมก็คือ CEO
คร
ับนะแต่ตัวผมไม่ใช่ตัวผมเป็นประธานไอคอมอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปกระซิบเบาๆแรงๆหรือเปล่าคำ CEO ผมหรือคอนวินประธานบอร์ดผมอะไรเงี้ยคือในสุดเนี่ยคุณโยเชื่อไหมเราคุยเรื่องไอทีมาแทบตายอย่าง20 ปี
คร
ับ
อ
ยู่ที่การบริหารจัดการที่ดีอันนี้ขอพูดเลยว่าถ้าแก้ปัญหาเรื่องการจัดการไม่ได้เนี่ยอย่าฝันว่าจะแก้ปัญหาเรื่องไซเบอร์ได้อันนี้คือแฟกต์ที่ World Economic Forum คนพบมาหลายปีแล้วออกเปเปอร์มาหลายฉบับแล้วข่าวร้ายคือไม่ค่อยมีใครอ่านนะก็เพียงแต่เป็นเปเปอร์ที่ใครไปสนใจเปิดอ่านก็จะเห็นว่าเขาเมนชั่นเรื่องบอร์ดเรื่องมันเจ็บเบ้นมากแต่น้อยคนนักที่จะนำมาพูดเรื่องนี้คราวนี้มาดูกันว่าเราจะแก้ปัญหาแต่ละข้อได้ไงนี่เราควรจะทวนกันก่อนไหม
ครับครับสั้นๆดีครับแล้วก็เราจะได้โยงไปถึงภาคส่วนตัวแล้วก็ภาคองค์กรได้เลยครับ
เมื่อกี้พูดถึงการแก้ปัญหาเนี่ยระดับครอบครัวระดับองค์กรผมลืมพูดไประดับยอดพีระมิดฮะคือระดับประเทศไทยเลยฮะว่าเราต้องแก้ยังไงถ้ามีเวลาเราก็จะแตก3 อันแล้วกันนะ
ได้ครับ
เอาแรกก่อนปัญหาcyber in equity เนี่ยปัญหาที่มันไม่เท่ากันเรื่องความรู้เนี่ยแต่ถ้าเป็นคุณโยที่จะแก้แบบเร็วๆเนี่ยจะแก้ยังไงฮะคิดว่ามันน่าจะเป็นยังไงดีเพราะว่าความรู้คนไม่เท่ากันทำให้เกิดปัญหามากมายมีแกลบตรงเนี้ย
พอส่วนมีคำว่าความรู้เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็นึกถึงโรงเรียนนึกถึงการศึกษาไปเลยครับแต่ก็หนักกันนะ
ครับถ้าหลักสูตรเรื่อง Cyber Security ตอนนี้อยู่ในระดับไหนฮะในมหาวิทยาลัย
ครับก็ในระดับโรงเรียนประถมมัธยมเนี่ยก็จะอยู่ใน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีครับแล้วก็จะแทรกไปอยู่ในวิชาที่บางทีจะเรียกว่าวิทยาการคำนวณนะก็จะเป็นซึ่งน้องๆเด็กๆนักเรียนเนี่ยก็จะเรียนทั้งตัวพูดง่ายๆก็คือใช้คอมพิวเตอร์ยังไงมีซอฟต์แวร์อะไรต้องใช้พิมพ์โปรแกรมตารางคำนวณโปรแกรม word processing แล้วก็จะมีตรงเนี้ยแนบเข้าไปครับแนบไปอยู่ในนั้นดังนั้นปีหนึ่งเทอมหนึ่งเนี่ยอาจจะเรียนอยู่ประมาณไม่กี่ชั่วโมงครับ
พวกสเต็มไหมสเต็มเรียนสายวิทย์สายอะไรเยอะแต่ทางศิลป์นี่ไม่ได้เรียน
ถ้าเป็นวิชาพื้นฐานวิชาพื้นฐานก็จะไปฮะก็จะไปอยู่ในจะไปแทรกเป็นส่วนหนึ่งครับการใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัยการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยแล้วประมาณปีหนึ่งจะเรียนไม่กี่คาบครับ
ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพบว่ามันสกิลมันช็อตเท็ดถูกไหม
ครับ
คนไม่พอการโตของแก๊ประหว่างคนที่มีสกิลกับไม่สกิลเนี่ย มันเพิ่มขึ้นเรื่อย
ๆครับ
คนที่สกิลน้อยสกิลจูเนียร์เนี่ยก็จะถูกแทนที่ด้วย generative AI นะคนบอกว่าทำซอกพวกเลเวล1ที่เฝ้าๆกันในห้องเนี่ยไม่ต้องละเอา AI มาแทนซึ่งอันนี้ผมขอพูดเลยนะออกรายการเลยว่าไม่จริงเพราะว่าการโจมตีของแฮกเกอร์เวลามันมาเนี่ยมันไม่ได้เป็น AI มานะมันเป็นคนมาเวลามันมายึดเครื่องมาอะไรเนี่ยมันเป็น human operate แรนซัมแวร์แล้ว AI มันไม่ใช่คนนะมันจะไปต่อกรยังไงอ่ะ
มันไม่
เข้ากัน
ครับ
มันอาจจะเตือนได้กันกรองได
้
alert ได้แต่ใน alert ที่มัน alert น่ะมันมีฟอลปนอยู่ฟอลลามเต็มเลยยังไงยังไงมันก็ต้องมีคนมากันกรองมาคุยกับลูกค้าว่ามีเอาซอสซอกเจออะไรไม่ชอบมาประกวนโทรบอกลูกค้าใช้ AI โทรไปบอกเหรอมันก็ยากเพราะนั้นในความจริงแล้วเนี่ยไม่ต้องตกใจมากมันยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่กับการคนที่นั่งในห้องซอกที่เป็น L1 เนี่ยสกิลจะสู้ AI ไม่ได้AI สกิลดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมาอัพสกิลคนที่อยู่ในเลเวล1ให้เอา AI มาใช้นึกออกไหมฮะคือคนที่เฝ้าระวังการโจมตีไม่มี AI knowledge tool มาใช้เนี่ยกับคนที่มีเปิด AI มาลุยได้เนี่ย มันก็จะทำให้เขาอะเก่งขึ้นความรู้ระดับเลเวล1กลายเป็นความรู้ระดับเลเวล2เลยอาจจะไปเลเวล3เลยอ่ะผมขอให้คำปรึกษา ISO 27กับลูกค้ารายนึงเขาจูเนียร์มากเขาเพิ่งเรียนจบมาเลยเขาไม่มีความรู้อะไรโซ่27เลยแต่คอนซัลท์ผมเนี่ยทำมา10ปีแตกฉานไอโซ่มากไปนั่งคุยกับเขา5นาทีเขาพูดกับเราแบบต่อยหอยเลยความรู้เขาเท่ากับที่เราทำมา10ปีเลยพอเขาเปิดแชท GPT ตามไปด้วยอันนี้เรื่องจริงนะเกิดขึ้นจริงแล้วด้วย
คร
ับและวุฒิคนของผมเนี่ยไม่อัพสกิลไม่รีสกิลเนี่ยตายไปละต้องตายแน่ๆเพราะว่าเขาก็จะดูถูกหรือเอ๊ะคุณไม่รู้จริงนี
่
ไอตัวเขาเนี่ยก็ไม่ได้รู้จริงหรอกแต่เขามี ChatGPT เป็นคอมพาเนียนประกบคอยเช็คเราตลอดเวลา
ครับ
ตรงนี้คุณโยก็ยังมันจะไปกันรอบไหมล่ะ
ใ
ช่ไหม
ก็หนักเลยครับ
ไม่ง่ายนะไม่ง่าย
ครับ
ง่ายเขาเรียกว่าภาษาไว้ลูกเรียกอยู่ยากนะแล้วก็มีรีเสิร์ชโดย ISIS SquareCyber Workforce Study ออกมาด้วยนะว่า 5-7% ของ respondent เนี่ยเขาเชื่อว่าการขาดแคลน staff เนี่ยทำให้ organization เนี่ยเป็น moderate หรือ extreme risk ใน cyber attack แปลเป็นไทยว่าเกินครึ่งเชื่อว่าบริษัทที่ขาด staff เรื่องนี้จะเข้าสู่ risk ระดับกลางหรือระดับสูงของการถูกโจมตีได้
ค
ือคนไม่พอแล้วไม่ลงทุนตรงนี้คนก็ไม่มีคนก็ไม่รู้แฮกเกอร์มาหวานหมูเลยมาสแกนเข้ามายึดเครื่องเข้ามาเรียกค่าไถ่ช่วง2เดือนให้หลังโยเชื่อมั้ยผมเจอทุกวันบางวันเนี่ย2รายต่อวันพอผมเข้าไปในองค์กรเขาเหล่านั้นเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ใช่ทีแค่คนเดียวไล่ทีคนเดียวเขาเนี่ยทำงานมา10ปีไปบีมากเลยคือเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์เขาก็เปิดเครื่องปิดเครื่องฟอร์แมตเครื่องแบ็กอัพระบบเป็นแอดมินทั่วไปอ่ะเขาจะเข้าไปแบบแพทไฟวอลเขายังไม่รู้เลยว่าเขาต้องแพท ไฟวอลเขาหรือเขาชื่อว่า VPN Secure แล้วเขาไม่มี 2-Factor Authent เขาไม่ได้ลงกันที่ไวรัสครบทุกเครื่องอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่มีเบสิกไซเบอร์ดิสซิปลินเลยโทษเขาก็ไม่ได้นะเพราะว่าบัดเจ็ตอาจารย์จ้าง IT คนเนี้ยมันต่ำมากเขาบอกวงจรยิ่งเล็กยิ่งมีความเสี่ยงแปลกไหมจริงๆยิ่งใหญ่ยิ่งน่าจะมีความเสี่ยงสูงแต่ยิ่งเล็กยิ่งเสี่ยงสูงเพราะไม่มีบัดเจ็ตไม่มีคนที่จะมาทำงานมาสแกนเจอมันก็เอาแต่พวกแฮกเกอร์มือโปรเนี่ยมันจะดูแอสเซทขององค์กรใหญ่ถ้าใครใหญ่มีทรัพย์สินเป็นพันเป็นหมื่นล้านมันก็เลือกที่จะแฮกเพราะว่าองค์กรใหญ่ก็ขาดคนเหมือนกันถ้ามันแฮกทั้งทีมันก็คุ้มกว่านะก็เป็นลักษณะแบบนั้นองค์กรรีคูดคนมาได้แต่ก็มีปัญหาเรื่องการเมนเทนคนอยู่แป๊บๆก็ออกอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หลายๆองค์กรตัวเนี้ยต้องการแบบ high experience มาเลยมาถึงพรุ่งนี้ทำงานได้เลยเนี่ยไม่ต่างกับสาย 3% แต่มันหาง่ายไหมคุณ
โย
ง่าย
ครับ
ถูกไหมสมมติผมเป็นแบงค์ใหญ่ผมต้องการรับซีโซ่คนหนึ่งเฮดทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้คุณโยว่าหาง่ายไหม
โอ้โหน่าจะนับนิ้วได้ไ
หมนับนิ้วได้แล้วก็ค่าตัวคงจะพอเดาได้นะประมาณโรนัลโดอะไรแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยค่าตัวสูงมากเพราะเขาต้องดูแลทั้งหมดความเสี่ยงที่เขารับมันเยอะเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางแก้คือถ้าองค์กรเนี่ยต้องอัพสกิลเอ็มพอยี่อย่างด่วนเลยฝึกอบรมเทรนอย่างด่วนเลยผูกเข้าไปกับAPI ทุกคนต้องเรียนคอร์สกี่คอร์สทำสกิลแกปสกิลเมทริกต้องสรุปกันเลยว่าต้องผ่านกี่คอร์สเป็น KPI นะต้องมีเรื่องไมโครคริเดนเชียลต้องมีพวกเซอร์คอร์สสั้นๆจะไปรอจบไซเบอร์ซิตี้จากมหาลัยนี่คงไม่ได้ละเอาไมโครคริเดนเชียลมาเลยนะอย่างบริษัทผมเนี่ยอย่างต่ำต้อง IC Square CC หรือ CompTIA Pass ถึงจะมาเป็นจูเนียร์ได้แต่ถ้าได้เราเพิ่มเงินเลยนะเพิ่มเงินเลยพอเราก็ไม่อยากให้เขาออกด้วยไม่ใช่สอบเซอร์เสร็จก็ออกไปอยู่กับคู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเลี้ยงต้องดูแลอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นตอนเนี้ยเดี๋ยวที่คุณโยพูดถูก education ถ้าเป็นตัวเราแบบครอบครัวเนี่ยให้ลูกเรียนอะไรตอนเนี้ยปียตีเปิดแล้วนะฮะ cyber security เลยมอขอนแก่นมอสวมีนะครับไม่รู้คุณโยทราบหรือเปล่าม อขอนแก่นมอสวจุฬากับรัฐบาลยังไม่มีนะฮะเป็นมีแต่คอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์แต่ยังไม่มีสายไซเบอร์ซิเคียวริตี้เอนจิเนียร์เลยยังไม่
ม
ีไม่โดนด้วยของทราบเขาก็ทำละมอขอนแก่นนะครับมอสวต่อไปก็เชียงใหม่นะเพราะนั้นกำลังจะบอกว่าภาคเรียกอะไรการศึกษาของเราอุดมศึกษาก็เริ่มเอาเข้ามาแล้วคุณโยเห็นต่อไปบางที่ม.4-5-6จะมีวิชาเกี่ยวกับไซเบอร์เข้ามาสอดแทรกด้วยอาจจะไปถึงม .1 ถึงม .3 เลยซ้ำไปนะอันนี้ก็คงจะเป็นอะไรที่ปูพื้นก่อนที่จะเข้าสู่ระดับอุดมศึกษานะครับ
คร
ับ อันนี้เราก็ไปต่อกันในแง่ของข้อต่อไปเรื่องคนข้อ3นะ
คร
ับผมพูดเรื่องคนมาละผมก็กระโดดมาหน่อยนึงจริงแล้วผมพูดเรื่อง equity แล้วผมก็กระโดดมาเรื่องคนด้วยนะครับถ้ากับประเทศทำไงครับต้องมีวัดเจตสนับสนุนการสอบเซอร์แล้วก็ท่องซับซิไดครับอย่างเช่นของสิงคโปร์เนี่ยเขามีโครงการชื่อ SITREP ถ้าคุณโยสอบเซอร์ไซเบอร์ผ่านเขาจ่ายเลยครึ่งนึงครับ
เอามาเบิกเลย
รัฐบาลจ่ายครับผม
ครับ
ไม่เลวใช่ไหมครับคือต้องแบบให้การสนับสนุนนะภาษาสั้นๆแล้วกันต้องให้การสนับสนุนนะครับอันนี้ผมก็พูดถึงข้อ1กับข้อ3เนี่ยไปด้วยกันเลย
ครับ
นะครับองค์กรก็ต้องรีคูทคนต้องเมนเทนคนเราดูข้อ2บ้าง AI มันแรงอะมันฉลาดมากมันจะไป AGI กับเรามาล่ออยู่แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มันจึงเข้ามาเปลี่ยนโลกเปลี่ยนคนเคยได้ยินคำว่าโลกปรับคนเปลี่ยนไหม
โอ้โหได้ยินครับ
แต่ถ้าโลกปรับแล้วคนไม่เปลี่ยนล่ะโลกปรับคนเปลี่ยนต้องถามคุณโยว่าเปลี่ยนไปทางไหนฮะเปลี่ยนไปเข้ากับโลกที่มันปรับหรือโดนมันเปลี่ยนเพราะมันปรับให้เราเปลี่ยนอันนี้ก็ลึกซึ้งนะ
มีหลายแบบ
คุณโยว่ามันอยู่ในด้านไหนมีหลายแบบ
มีหลาย
คุณโยแล้วฮะคุณโยปรับทั้งเปลี่ยนไปทางไหนฮะ
เราก็ต้องพยายามให้
เปลี่ยนไปในทางที่มันเฉดให้เราเปลี่ยน
ก็ต้องพยายาม
หรือเราปรับตัวอยู่กับมันเพราะเราเปลี่ยนมันไม่ได้
โอ้ผมว่าจริงๆถ้าเป็นคำว่าปรับคำว่าเปลี่ยนนี่มีหลายเรียกว่าหลายมิติแล้วแต่ละมิติก็บางทีก็ปรับไปก่อนบางทีก็จำใจต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าแต่ละคนนี่น่าจะมีหลายแบบเลยในคนเดียวกันแต่ถ้าเกิดว่าเรื่องส่วนใหญ่หรือมิติส่วนใหญ่ในชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องจำใจต้องเปลี่ยนเนี่ยอันนี้ก็คือแปลว่าเรียกว่าเป็นภาวะจำยอมใช่ไหมพอเป็นภาวะจำยอมนี่อะไรมันก็จะลำบากนิดหนึ่งครับ
ถูกไหมฮะ
ครับ
คราวนี้เขาบอกว่าโลกเนี่ยมันมี geopolitical tension
ครับ
นะครับก็คือการเมืองเนี่ยมันตีกันเนี่ยทะเลาะกันเนี่ยในหลากหลายพื้นที่ในโลกนะไซเบอร์เนี่ย play major role ตรงนี้เลยเพราะว่ามันจะมีการปล่อยแคมเปญที่สปรีดเผยแพร่พวกมิสอินฟอร์เมชันผ่านทางโซเชียลมีเดียชาแนลต่างๆ deepfake เอ่ย automated information เอ่ย target advertising เอ่ยมันมากันเป็นชุดเลยคุณโย
ม
ซึ่งคนทั่วโลกเนี่ยรวมทั้งคนไทยด้วยเนี่ยเราตามไม่ทันนะ
ครับ
เราตามไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านี้เมื่อมันถาโถมเข้ามาเนี่ยให้อุโยลองจินตนาการดูว่าคนจะตกเป็นเหยื่อพวกบิ๊กเดต อินฟอร์เมชันขนาดไหนถ้า AI มันเข้ามาอีเมอร์จิ้งเข้ามาเนี่ยเราน่าจะโดนหลอกแบบเนียนๆอีกเยอะเลยใช่ไหมซึ่งเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรามีความรู้แล้ว
ครับ
เราก็ยังโดนหลอกเพื่อนผมหลายคนเนี่ยโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือวิชาชีพหลอกเรื่องที่เขาก็เก่งมากๆเลยแต่ว่าด้วยวิธีทางจิตวิทยาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาขึ้นมาได้อย่างที่เรื่องที่มันไม่ควรจะเป็นเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องกันขึ้นมาได้คนก็เกิด political polarization แบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งขั้วกันอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามคุณโยว่าทางแก้เนี่ยเราไปหยุดมันได้ไหมหยุด AI หยุดเทคโนโลยียากแล้วเบื้องหลังการขับเคลื่อนเทคโนโลยีวันนี้คืออะไร motivation ของการนำ AI มาใช้เนี่ย
ก็
คือเงินครับผม
เงิน
ตอนนี้เวลาวัดความร่ำรวยก็ไปดู Forbes 500อะไรแบบนี้ไปอยู่ World Rocket Market Cap บริษัทไหนหุ้นสูงสุดก็คือบริษัทนั้นสำเร็จสูงสุดถูกไหมฮะ
ครับ
ตอนนี้เท่าที่ผมอ่านดูนี่ณที่เราออกรายการกันอยู่ที่ Microsoft แซง Apple ไปแล้วนะเป็น World Largest Market Cap แล้วก็ Nvidia เนี่ยเข้าสู่บริษัทที่เป็น Top 5 World Largest Market Cap เป็นไปได้ยังไงบริษัททำชิปธรรมดาเองแต่ก่อนต้องเป็นสถาบันการเงินแต่ก่อนต้องเป็นบริษัทน้ำมัน
ใช่ครับ
ใช่ไหมครับตอนนี้กลายเป็น Tech Company หมดเลยเป็นไปได้ยังไงงงมากเลยใช่ไหม
คร
ับนะครับApple อยู่อันดับ2แล้วอ่ะ Nvidia ขึ้นอันดับ4อ่ะ 1.9 ทริลเลียนใหญ่กว่า Amazon ใหญ่กว่า Google ใหญ่กว่า Facebook
Nvidia นี่สมัยก่อนนี่คือเรารู้จักมันว่าเขาแบบทำการ์ดจออะไร
ทำการ์ดจำการ์ด GPU คุณโยว่า Nvidia มาได้เพราะอะไร
ครับก็ต้องทำ
AI ครับทำชิป AI เพราะความต้องการ AI มันสูงมากถ้าไม่มีฮาร์ดแวร์มาช่วยมันเป็นมันสมองคำนวณเนี่ยก็ลำบากอ้าวแล้วคุณโยไม่ถามนะครับว่า Intel กับ AMD ไปไหนฮะ
นั่นเสียเจ้าใหญ
่เทคโนโลยี Intel กับ AMD มันใหญ่กว่า Nvidia เยอะนะสมัยก่อนนะ
ครับ
มันน่าจะมีเทคโนโลยีที่มันล้ำแล้วทำพวก GPU อะไรเก่งๆเยอะแยะทำไมปล่อยให้ Nvidia มาแซงได้ อันนี้คือเรื่องที่เราต้องไปคุยกันต่อเพราะนั้นทุกอย่างเลยบอกว่า AI จะมาเร่งปฏิกิริยาทุกอย่างนะทั้งด้านมืดและด้านสว่าง
คร
ับ นะเคยคุยสนทนากับผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่ามันจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝากเลยไอ้ฝากคนดีก็ช่วยลดเวลาลงเป็น productivity tool ไอ้ด้านคนเลวก็ใช้มาจัดการกระหน่ำกับเรามาปั่นเรามันมีทั้งสองด้านแล้วมีคนกึ่งเลวกึ่งดีเขาเรียกคนเทา นะเขาบอกว่าคือพวกแพลตฟอร์มต่างๆนี่แหละที่รับเงินค่าโฆษณาหรือต้องทำมาหากินเนี่ยก็จะใช้ AI ในการ make money ด้วยแล้วก็หลับตาข้างหนึ่งจะเป็นคนดีมากก็ไม่ได้รายได้หาย ถ้าเกิดว่าโกยรายได้หน้ามืดเป็นคนโลภก็โดนประเทศต่างๆลุมปรับเจอเรื่องราวที่คอมไพแอนต์เจอปัญหาทางกฎหมายเพราะนั้นเขาก็จะมีลูกเล่นเยอะแล้วก็มีคนที่เป็นแบบทำงานเกี่ยวกับ public sector มาคอยคุยพวก government คอยเบรกให้เขายังทำเรื่องธุรกิจต่อได้อะไรพวกเนี้ยตรงเนี้ยมันถึงการแก้ปัญหาเนี่ยมันถึงแก้ปัญหาได้3เลเวลเลยนะมันเหมือนเรื่อง cyber sovereignty อ่ะอธิปไตยไซเบอร์เนี่ยยุโรปเริ่มแล้วยุโรปใช้คำว่า digital sovereignty ของไทยก็กำลังเริ่มaware กันผมพูดเรื่องนี้มา5ปีคุณโยใช่ไหม
คร
ับไม่ไปไหนเลย ไม่ได้ขยับไปไหนเลยเหมือนเดิมทุกอย่าง
คร
ับนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเราไม่สามารถจะแบบว่าไงอ่ะไปควบคุมแพลตฟอร์มเนี่ยเราทำไม่ได้อย่างมากเลยเนี่ยก็ต้องเรียกมาคุยเรียกมา negotiate ออกกฎหมายเพิ่มเติมมาครับใช้กฎหมายออกกฎหมายเดียวก็ไม่พอนะต้องมาครับใช้ที่กฎหมายเนี่ยจะบอกว่าพอแล้วล่ะเผลอๆต้องทำกิโยตินทางกฎหมายด้วยบ้านเราอ่ะแต่ว่าบังคับใช้กฎหมายในผมยังต่ำมากนะพรบไซเบอร์พรบคุ้มครองผู้สูงคนเนี่ยเรายังไม่ได้แทบจะบังคับใช้อะไรเลยแต่จนหลายคนเนี่ยมิดลีดว่าเขาไม่เอาจริงแล้วมั้งดีพีโอเขาไม่ต้องมีข้อมูลรั่วเขาไม่เป็นไรคุณโยว่าโมลฮาซาร์ดแบบนี้มันอันตรายไหม
โอ้อันตราย
มันอันตรายมากเลยนะ
คร
ับแล้วในส่วนจะแบ็กไฟกับมาหาท่านเลขาแล้วก็บอร์ดผมเนี่ยเป็นบอร์ดทั้งสองที่เลยผมก็ร้อนอยู่ทุกร้อนใจทุกวันนะคุยท่านเลขาทั้งสองท่านทุกวันว่ามันไม่ได้ละเราต้องรีบถ้าเตือนหรือจะลงดาบหรือจะอะไรก็ต้องทำบ้างละเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฟอร์สเลยเนี่ยทุกคนก็จะหย่อนยานแล้วในที่สุดก็ปล่อยไปตามลมเลยอะไรเงี้ยในที่สุดจะมีคำถามว่าทำไมต้องมีองค์กรพวกนี
้
ทำไมต้องมีเลกูเลเตอร์ทำไมต้องมีกฎหมายก็จะค่อยๆเกียร์ตีนกฎหมายไปเรื่อยๆเพราะในระดับประเทศเนี่ยกฎหมายต้องเข้มต้องเลกูเลต AIWorld Economic Forum UN อังคารทุกที่พูดเหมือนกันหมด SDG TDC Global Digital Compact หนึ่งในนั้นคือ Regulate AI
อ
ันนี้ระดับประเทศนะ
ระ
ดับองค์กรต้องมาดูว่าระหว่าง AI Driven Threat กับ AI Governance เนี่ยเอา AI มาใช้ประโยชน์ยังไงจะทำยังไงให้บรรดาลูกทีมไม่เป็นเหยื่อ AI อันนี้องค์กรนะถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยหาเขารู้ใส่ตัวครับผมติดตามข่าวสารเขาดาต้าบีดกันเขามีเทคนิคหลอกลวงยังไงมีลูกมีหลานก็ให้ศึกษาการใช้เจมินายการใช้ Chat GPT ไว้บ้างการใช้ดาวีการใช้อะไรอ่ะมิดเจอร์นี
่
อะไรพวกนี้ควรจะเป็นงานบ้างนะคือควรจะคนที่ใช้ AI เป็นจะมาแทนที่คนที่ใช้ AI ไม่เป็นไม่ใช่ AI มาแทนคนเนี่ยนี่แหละคนจะตกงานไม่ต่ำกว่า 20% ในโลกนี้คุณโย
อ
ีกไม่กี่ปีข้างหน้านี
้
นะคืออัตราการโดนเลย์ออฟการตกงานจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างมีนัยยะคนที่รู้ AI เล่นเป็นอยู่ได
้
คนที่ไม่สนใจเรื่องนี้เลยก็คงจะต้องล้มหายตายจากไปแล้วก็ตกงานแล้วก็ต้องไปอัพสกิลรีสกิลจะกลับมาคนอื่นเขาก็แทนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปหมดแล้วใช่ครับครับประมาณนี้ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่พูดถึงในอันที่2นะครับอันที่3นะครับ
ครับ
คราวนี้มาเหลือขอสุดท้ายเวลาใกล้จะหมดละ
ครับ
อันที่4อันที่5
ครับ
นะเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยต้องอะไรกับไซเบอร
์
ทางแก้ล่ะครับต้อง educate top management ให้ top down ลงมาครับcyber security issue ต้องอยู่ในบอร์ด agenda ครับในการประชุมบอร์ดไปดูมินิทออฟมิทติ้งของบอร์ดทุกบริษัทถ้าไม่มีเรื่องไซเบอร์ผมว่าคุณไม่ผ่านครับข้อนี
้
นะครับแล้วก็ซัพพลายเชนลิสต์ที่ผมบอกไปแล้วว่าต้องออก TOR ออก policy ว่าซัพพลายเออร์ที่ต่อเชื่อมกับเราต้องเข้มครับเราไปซื้อของไปสมัครสมาชิกอะไรเนี่ยนะเราเป็นคนในครอบครัวระดับยูนิตต่ำสุดเนี่ยเราเลือกสมัครกับอีคอมเมิร์ซที่มีความรับผิดชอบทางด้านไซเบอร์ครับไม่ใช่ว่ารูดบัตรเท่าไหร่ก็ไม่ถาม CVV เลย OTP ไม่ถามอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ผมหนาวเลยผมไม่เอาเลยผมถือว่าคุณเอาง่ายเขาว่านี่หว่าคุณจะเอาเงินเข้าบริษัทคุณเยอะๆแต่คุณให้ลูกค้าเสี่ยงแล้วคุณบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์ให้เรารับได้ไหมล่ะถ้าเรารับได้ก็โอเคถ้าเรารับไม่ได้เราไปเอาบริษัทที่มันแบบจ่าย100-200ไปถาม OTP อะไรเงี้ยมันอยู่ที่บริษัทต่างๆและกลไกใน payment gateway มันจะเอาแบบไหนด้วยนะครับตรงนี้ อยากให้พวกเรารับรู้ว่ามันเป็นเช่นนี้ครับอ่ะอันนี้ก็หมดละ5ข้อ
คร
ับ สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี
้ครับผมก็ได้เห็นภาพรวมแหละในตั้งแต่ลากมาตั้งแต่โลกเขามองยังไงนะความเสี่ยงมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วต้องทำอะไรยังไงแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนที่เหมือนเป็นบทสรุปที่ชัดเจนนะครับเป็นภาคปฏิบัติเลยนะฮะในทั้งระดับครอบครัวระดับตัวเองระดับองค์กรและบางส่วนก็ถึงระดับประเทศด้วยนะครับก็ทำให้เราพอจะเห็นภาพนะว่านี่คือการส่งสัญญาณการชี้เตือนนะครับแล้วก็การทำให้เราได้พอเห็นภาพว่ามีอะไรที่เราจะต้องทำกันบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าไม่ทำจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้นะฮะเราจะได้ไม่ได้มองกลับมาตอนนี้นะฮะแล้วบอกว่าเสียดายจังนะฮะน่าจะทำมาตั้งแต่วันนั้นแล้วนะครับก็เพราะว่าแม้ว่าเราหยุดนะครับแต่ว่าโลกของ AI โลกของธุรกิจโลกไซเบอร์โลกดิจิตอลมันก็ไม่หยุดนะครับแล้วก็ทำให้ถ้าเกิดว่าเราหยุดเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นผู้จำยอมนะฮะที่จะต้องรับผลในเวลาที่การแก้ไขเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญานะครับที่มาให้ความรู้กับเราครับนี่คือ The Cyber Mindset กับอาจารย์ปริญญาหอมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์และประธานกรรมการบริหารบริษัท Assist Professional Center จำกัดและบริษัท CyberCon จำกัดครับขอบคุณอาจารย์นะครับ
ขอบคุณโยครับสวัสดีครับ
ครับแล้วก็ชวนก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับกับผมพีรพลอนุตรสดติดตามตอนอื่นๆได้ในเพลย์ลิสต์แล้วก็ในช่องทางพอดแคสต์ทั้งหมดของชวนก่อนแชร์ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify, YouTube, Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท.